kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha. barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa ku dhowaad 500 oo dad Soomaali ah oo sharciyadii loo diiday waddanka Norway oo la sheegay wasiirro ka socda dowladda Soomaaliya, madaxa laanta socdaalka Soomaaliya, inay tageen halkaasi. haddaba Soomaalida ku dhaqan magaalada Oslo ee dalkaasi Norway iyo guud ahaanba gobollada ku dhowdhow ee kale ee waddamadaasi Yurub ayaa walaac weyn waxa ay ka muujinayaan dad Soomaaliya oo la sheegay in dib loogu celinayo waddanka Soomaaliya kadib markii sharciyadii loo diiday. si aan arrimahaas wax uga ogaano, waxaa barnaamijka marti noogu ah oo nooga warrami doona Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan laga soo doorto golaha deegaanka ee Oslo. bal soo dhowow Baashe, ugu horreyntii ku soo dhowo barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha.
aad iyo aad baan sahla kaaga mahadcelinayaa in aad ila soo xidhiidhay.
waa gartay, bal waxaad iga warantaa ugu horreyntii waxaad kala socotaan heshiiskan laisla dhexmaraya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Norway inay wada gaareen?
bismillaahi raxmaani raxiim. marka ugu horreysa runtii waxaan jeclahay inaan caddeeyo sida aad xustay in waftiga Soomaaliyeed ee wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka amniga qaranka iyo madaxa laanta socdaalka iyo wasiiru dowlaha madaxtooyada intuba ay noogu yimaadeen magaaladan Oslo. markii ay noo yimaadeen runtii annaga waxa horaana loogu sii sheegay waxay ka yimaadeen xagga magaalada Copenhagen oo shir hore kasoo dhacay. sidii caadada iyo dhaqanka u ahayd jaaliyadda Soomaalida reer Norway, runtii dad badan oo aan isogeyn ayaa kusoo qulqulay hudheelkii ay deganaayeen ee Continental Hotel. halkaasaanu tagnay, waanu salaamay, waanu soo dhaweynay. waxaan markaa anigu shaqsiyan u sheegay gaafow oo aanu runtii horena noogu yimi, nin runtii qiimana nagula ah haddaan nahay reer Norway, in ay dhibaatana haysato dad badan oo Soomaali sharciyada lagala noqday, qaarna dhalashadii Norwejiga ama jinsiyadoodii dib loogala noqday, waananu u sheegnay. waxaanan anigu la hadalsiiyey ilaa 7 ama 8 qof oo Soomaaliyeed oo isugu jira wax jinsiyadii laga noqday iyo wax sharcigoodii lagala noqday. waxaanu u ballan qaaday mudane gaafow inaan marnaba wax celina aanay u soconin. wasiirka kale ee amniga qaranka isagana runtii qolkiisaan ugu tegay, arrintana waan u sharaxay. waxaan ku wari dhibkaasaana haystay arrintaas ka digtoonaada. markaa aniga runtii shaqsiyan xildhibaan ahaan waajibkii saarnaa waan gutay, sidaana waan ugu sheegay.
waa gartay. marka muxuu kuugu jawaabay haddii aad la hadashay madaxa laanta socdaalka Soomaaliya oo aad kala hadashay in dadkan xaq dhowraan oo aysan qayb ka noqon dowladda Soomaaliya waqtigan iyadoo xaalka waddanka loogyahay in dib loogu celiyay si qasaba?
runtii wuxuu igu jawaabay runtii in aanay marnaba wax celitaana u soconin dad Soomaaliyeed oo la yidhaa qabta haddii lagu soo celiyana inaanay aqbali doonin. arrintaas ayuu runtii iigu jawaabay. anigu runtii waanan ku qancay dhalinyaradii kale markaa telefoonka khadka ku jirtay oo khadka isku soo wada xidhay oo aan markaa u gudbiyey oo la hadlay iyagana, sidaasoo kale ayuu ugu jawaabay. dadkaa markaa uu la hadlay dee wasiirku runtii waxay kala deganaayeen madaxa laanta madaxa socdaalku magaalooyin badan oo ka mid a magaaladan dalka Norway.
waa gartay. marka adinku maxaad ka dideen? adigu gaar ahaan warbaahinta ayaad la hadashay, waxaad sheegtay in dadkan dib haddii loo celiyo ay caqabadeeda leedahay iyo dhibteeda. marka maxaad ogaateen, seed ku ogaateen heshiiskan qotadiisa?
runtii anigu markii arrinta waxaan la hadlay nin kamid nin oo Norwegia oo isagu ah ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya qaabilsan, muddo dheerna arrimahan ku jiray, waftigana runtii isagu horkacayay oo runtii shirarkoodii hawlahooda waday. waxaanan anigu ka codsaday shaqsiyanan ku yidhi maadaama nahay jaaliyadda Soomaaliyeed waxaanu jecelnahay dhaqanna noo ahayd inaanu dadkayagii madaxdayadii la kulanno, in shir naloo qabto, inkastoo degdeg tahay shir weyn yaa naloo qabana, shir yaro kooban ha naloo qabto. uu ku gacan sayray. waxaan ka codsaday inaanu ajendaha aragno. uu ku gacan sayray. waxaan ka codsaday in aanu wasaaradda la kulanno oo markaa aanu wasiirka uu noo sheego si aanu markaa uga dhibino ra'yigayaga, iyadoo arrintan masiirkayga taabanay. intaaba markuu runtii ku gacan sayray ninkaasi, dee madaxdayina aan la hadlay ee aan weydiiyey yidhaahdeen waxaas ma jiraan, ayaa runtii haddana arrintaa kumaan qancin oo waxaan ogaa in arrintani socoto oo waxbaa ii baxay. dabeedna waxaan la hadlay warbaahinta Norway, TV-ga qaranka oo la yidhaahdo maaragtay ama TV-ga idaacadda iyo televishinka NRK yaan la hadlay. arrintaana waan ka waraystay. waxay igu yidhaahdeen arrintaasaa jirta baan idhi, maxaa ka ogtiin? anigana waa layla hadli waayey. waxay si toosa ula hadleen wasiirka arrimaha dibadda ee Norway, mudane Borge Brende, oo markaa si toosa ay u weydiiyeen oo markaa uu la fadhiyay ama la joogay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane hadliye uu la joogay la markaasi toosa ayuu heshiiska uga waramay wasiirku markaa wuxuu si toosa uga waramay inay heshiiska noocaasa gelayaan oo heshiiskaasi uu yahay 500 oo qof oo Soomaaliyeed si khasaba loogu celin doono Soomaaliya wuxuu sheegay in arrintani ay tahay arrin heshiis hore u soo socday wuxuu sheegay in ay la kulmi doonaan wafdidu wasiirka cadaaladda inay la kulmi doonaan wasiirka immigration iyo qaxoontiga iyo inay la kulmi doonaan laanta sirdoonka marka runtii ajandihii oo dhan waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Norway oo runtii ka qarin kari waayey dadkuna waxay xaq u leeyihiin shacabkii inay ogaadaan wax kasta oo dawladdu ka shuleyso arrintan runtii qoraalkeedu uu soo bixi doona
waa gartay bal dhageysa ayaa khadka ku jira jooga isna Norway Oslo bal magaca ku bilow walaalkiis waxaad noo soo wacday arrintan la xiriirta
assalaamu calaykum sahre iyo baasha waan idin salaamayaa horta magacaygana wax la yiraa Muqtar Xasan Bacadhe waxaan ku noolahay gaar ahaan magaalada Stavanger baasha uu garanayaa arrinku markii hore sahrey Norway Oslo iyo waqooyiga Norway iyo Bergen meel la yiraahdo annaga 5 saacadood noo jirtay ayuu ka bilowday hadda laakiin arrinkii wuxuu marayaa gobolkayagii maalin dhaweyd inan baa lagala noqday oo la yiri Hargeysaad ka timi oo Facebook agaanu jabsanay oo cadeymo noocaas aan kugu haynaa in maalin ka dambeysa wiil ka dambeysana waxa lagala noqday inan isaguna ay yidhaaheen waqooyi baad ka timi oo gobolka Saraag la yahay baad ka timi oo ururaad ku jirtaa oo Oslo tagtaa calankii Soomaaliland baad huweneed oo calan xisbi wadan leeyahay baad huweneed oo cadeymahaas aan kugu haynaa shalay toolana shan qoys ayaa lagala noqday baa la yidhi lay dabagal baan idinku haynaa cadeymana fara badanna waanu idinku haynaa shanta qoys markaa anigu laba qoys ayaan garanay oo aanan jeclayn halkanaan ka magacaabo saddex kale weli maan arag iyag laftigoodana wax ay kusoo ooday eedeeyeen inay yidhaaheen awdal gobol la yidhaaho ayaa ka timaadeen lacagta halkaasa u dirtaan dadkiinu jaamacadaha halkaa kaga jirana isku magacyo saddexan ayaa wada wadataan marka halkaas ayaa dee xiriirku aanu ka helay ba ilaahay macluumaadka
waa garta marka dadkan aad ka hadlayso waa dad si siyaabo kala duwan ayagoo dabagal lagu sameeyay la ogaaday inaysan ka imaanin malaha koonfurta Soomaaliya oo maaragtay hadda la leeyahay ma degano marka markii la ogaaday in la yiri waxa la kala noqonaya sharciyadii
waxa kaloo jirta iyana maxaan ku aday ama qof uu koonfur ka yimaado ama waqooyi ka yimaado misale kale soo kordhay sharciga waddanka deganaasha 3 sano qof uu ku qaataa markuu joogo hadda waxay keeneen qofkii oo 3 sano joogay oo xareystay sharcigii barmantiga deganaashaha inay sanad siiyaan oo yidhaahaan gob waddankaaga iyo xamar waa nabad ama waddankaad sheegatay waa nabad marka halkaana sanad baa laga dhigay oo inama badan oo aan aqaano 3-4 ba ayaa sanad lagu soo dhiftay waxa kale oo soo baxday oo magaaladeedan iyana imika booliska ay soo saareen qofkii oo kuwa 20 sano joogay iyo kuwa 25 sano joogay oo ku noolaa meeshan inay yidhaaheen meesha aad ka timi baasaboorka halka qofku Soomaaliya Muqdisho ugu hubanaa jirtay uu shirti wax la yidhaaho meeshaad ka timi ma garanayno meeshaad ku dhalatay in baasaboorradii qofkii lagaga soo qoriyo qofkii calqabad badan eerboodadii kala kulmayo taasuna way ka bilaabantay oo inama badan baan indhahayga ku arkay oo yidhi looyaraanu qabsanaynaa haddii ay soomaalidu arrinkan ka hadli weydana waxaanu u gudbinaynaa inaanu enerkooga TV-ga waddanka aanu la hadalno iyo websaydada media aan la hadalno bal dee waxaana lagu haysto annagoo 25 sano joogno laba jibna lagu keenay uu shantii ina lagaga qorulay meeshaad ku dhalatay ma garanayno waa dhibaato soo korodhay la hadalay anigu aan arkayga kula hadlay laba nin oo community-ga Soomaalida haysta oo nuur nin la yidhaahay nin la yidhaah Ayuub oo aan ku yiri maadaama maalin walba qof Soomaaliyeed oo la dhibaataynayo sharciga lagala noqonayo inaynu midaysano oo mudaharaadno oo waxa xamar ka dhacay maalin walba dadka la qabsanay internetka intii board soo saarno soo biritir gareyno aynu hor istaagno meesha looga taliyo magaalada aan samayno tiina waxay yidhaaheen waxaan la xidhiina Oslo aanu tagnay looyaraanu qabanay xildhibaano Oslo abaanu la hadalay waa lagu jira arrinkii laakiin dee wax walba haddaan sahray iminka laga qaban oo weliba waxaan iminka qofka ugu cadcaday aan dareemi karo inuu wax qaban karo ama wax urordaya waa baashe halkan xildhibaano badan oo 3 baa kasoo baxay inan iyo laba hablood qof Soomaali u dhaqdhaqaaqay oo kale maan arag qof community oo hadlayo mid walba iska aamus buu ku leeyahay
waaye
marka arinkan dhacay xaaladana way xun tahay iminka meeshii ay marayso
waad mahadsantahay inaad taasi nala wadaagtay iyo walaacaad ka qabto bal baasha aan siiyo ka hor intaan dhageysto kale u gudbin baasha haye
ha walaal waxaan u ku darayaa runtii arinta marka ugu horeysa waa inaynu eegno dhibaatadan eelkeeda iyo dhibaatadan waxa keenay waxa weeye horta dowlad xag jira iyo dowladda conservativeka oo isku dhafan ayaa dalkan haysta marka waxay soo rogeen policy naxariis darro ah ama siyaasad naxariis darro ah oo ku wajahan dhinaca dadka agaasinka ajnabiga iyo nabadgelyadoonta soomaalida si gaara ayay taabatay imika hay-adda agaasinka ajnabiga waxay samaysay tiim gaara oo aanu malaynay inuu ilaa 10 qof yahay oo ka shaqaynaya sidii soomaalida sharcigooda dib looga ogolaha dib loogala noqon lahaa marka runtii sida uu sheegay saaxiibkay aad bay u kala duwan yihin dadka lagala noqday dhalashadii baa lagala noqday dad waxaa loo diidan yahay iyagoo 20 sano deganaa oo laba magacalayaala in baasaboorka norwejiga siiyo la siiyo gabadh aan anigu la hadlay runtii dad ilaa 30 ka badan baa ila soo xiday waraaqahoodii soo diray gabar soomaaliyeed iyadoo aan la hadlo magaaladan osle meelodho degan waxaa lagagala noqday kadib marka ay ninkeedii codsatay inuu norway yimaado ayaa waxaa lagu yidhi adiga ninkeedii waxaa la weydiiyey tuuladii ay ka yimaadeen oo magaaladoodii aqoonteedu laleeyahay goorma waxaasi ka dhaceen markay kala hadleenba qofkii halkan joogay lagala noqday taasina sharciga ka soo horjeeda marka runtii dhibaato culus ayaa shacabka soomaaliyeed taabatay dad badan oo norwijaha baa lagala noqday waxaan garanay inaan jaamacad dhigata oo halkan ilaa 7 jir ku timiyo lagala noqday imika sharcigii oo runtii jaamacaddii nafsiyan aan dal kalaba lahayn aan fahansanayn oo norweya marka culaysku aad iyo aad buu ballaaran yahay wuxuuna ka socdaa xagga dowladda waana siyaasad runtii ku wajahan in dadka soomaaliyeed runtii sharciga lagala noqdo oo halkan aada looga nacay waxaa marka nasiib darro ah in dowladdeenna iyo dadkeenna soomaaliyeed dalkii jooga ay lugta noo qabtaan ama ha fahansanaadan ama aysan fahansanaan
waayahay baasha waad mahadsantahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira soo dhowo walaalkiis aadna norway ayaa dabcan naga soo wacaysa magaca ku bilow iyo su-aal haddaad haysid
magacaygu waa cali sheekh cusmaan cali wadani ku nool waddanka norway waan salaamayaa baasha muuse iyo zahra iyo idaacadda v o oda fursadan qaaliga ay siisay waxaan anigu su-aali lahaa baasha muuse haddii aan nahay soomaali aan ku nool nahay norway soomaali norwegian nahay aanaan wax ku heshiinin ama aanaan wax meel wada dhiganin maxaan qaban karnaa maxaan ka qaban karnaa waxaan wax mar hore soo bilowday waaye soo socday in muddaa soo socday dowladdii sheekh shariif ayaa waxaa yimid nin la dhahayo cabdisamed iyo gafow marka qorshuhu mar hore uu soo bilowday maanta ma bilaaban cudurkana kahortaguu leeyahay ka daba tag ma laha marka maxaa nala gudboon ayaa aniga ahaan su-aashaasan qabaa asalaamu calaykum
oo mahadsantaa cali
aad baad u mahadsantay runtii haddaan kusoo dhawaado runtii cali horta waa su-aal caafimaad qabtaad ay weydiisay walaal waa runtaada markii wasiirka amniga qaranka cabdisamed iyo ay noo yimaadaan mudane gafow heshiiskan waa tii laga hadlay waxa heshiiskana waxaa ku qoran kiibaa la dhaqan gelinaya marka runtii dee mar walba waqti waliba waayihiisu leeyahay anigu markii aan taa ka dhiidhiyey ayaan arkay mudaharaadku ilamay muuqan inuu caawinayo magaalada muqdisho ayaan ka degay xogna waan soo qaaday dowladdana waana soo celiyey runtii arrintaasna sida lay sheegay dad badan ayaa markaa ku badbaaday oo sharci la siiyey arrintiina waa la sejiyey marka aniga aan kusoo dhawaada waxay ila tahay shacabka soomaaliyeed in marka hore uu isku duubnaadaan anigu imika waxay ila tahay baarlamaanka baarlamaanka norway anigu xisbigeygu waa xisbiga ugu weyn waanan u gudbiyey qof contacta gaarsana oon la xiriira lay sameeyey xisbiyada garabka bidix waxay diyaar u yihiin arrintan ka hor tagaan arrintan waxaynu kaga hortegi karaa laba dariiqo bulshada soomaaliyeed inay wax samayso ama mudaharaad ha isku raacdo ama organ kale ha isku raacdo qoraal ha samayso in horta aynu inagu wax qabanno inagoo unitya talabaad in dee qof in markaa baarlamaanka lala xiriiro oo baarlamaanka komiteega ama guddiga gaarka ee baarlamaanka qoraal loo gudbiyo xisbiyada muxaafidkeed dowladda iminka gacanta ku hayana iyo xisbigeedan mucaaradka inay iskaashadaan islamarkaana arrintan la jebiyo dhaqangelinteeda waa laga hortegi karaa waana la jebin karaa waxaana ilaahay subxaanahu watacaala ka rajaynaya in aanay taaba gelin taasaanu ka shaqaynaa taasaana laga wada shaqayn karaa
waa gartay baasha bal waxaad iga warantaa marka tiro intaasi la eg oo 500 oo dada sharciyada wax looga noqday maxaa fududeeyey
runtii horta shacabka soomaaliyeed halkan walaal degani waa ilaa 42,000 ayay ka badan yihiin waa dad aad iyo aad u badan waxaa haddaba dadka runtii dadkii berigii hore ilaa dad baa jira aan horta runtii 2012 wixii ka dambeeyey markii ay dowladda federaalkii dhalatay soomaalida sharciga waa lagu adkeeyey markii aad iyo aad baa loogu adkeeyey. Markii hore waxay ahayd gobollada bartamaha iyo koonfurta in si toosa sharciga loo siin jiray, waayo nabaddu may sugnayn. Tii waa laga noqday, waxaa la yidhi Soomaalida individual ama shaqsi ha loo arko, shaqsigii markaa mudan unbaa la siinayaa sharciga, dadba siyaano way jiraan. Taasi markay keentimi ayaa runtii dee Soomaalida saas loogu adkeeyey sharcigii taasi timi. Dabeetana waxaa jira dad kaloo iyagana looga shakiyo la yidhi markii aad sharciga qaadateen ayay idin been sheegteen oo kow Soomaalidu waa shanta Soomaaliyeed, runtii waa la wada garanayaa, waa wada Soomaaliye, waa isku dhaqan, waa isku diin, waa isku af. Sheekadu taa maaha. Dad baa jira lagu haysto in ay lahaayeen jinsiyad ama Kenyaana ama Jabuutiyaana ama Itoobiyaana markii ay dalka soo galeen. Marka kaysaska noocaasa baaritaan baa ku socda, waana dad gaar loo haysto oo dee runtii doodi doona. Marka isku soo duubo iyadoo Soomaalidu runtii integration-ka ama dhexgalkayagu aad u hooseeyo marka dhinac loo eego, oo dad marka la isku celceliyo boqolki ee shan sannadood joogay dalkan yihiin, dad badani ay soo qulqulayaan oo dagaaladii iyo mushkiladihii aanay lahayn xirfada lahayn, mujtamaca la qabsan, dadka cududa shaqaysa ay 38 boqolkiiba ka yar tahay, waxaasoo dhan ayaa runtii waxay samaysay waxoogaa nacayba oo runtii la isdhexgalka iyo la qabsiga bulshada oo adag awgeed ayaa haddana dowlad cadowa oo xag jir ah ayaa dalkii qabsatay. Marka intaas iskaashatay ayaa waxaa soo baxay siyaasad cadaawada oo ku wajahan Soomaalida, oo la doonayo Soomaalida in aan naxariis lahayn ay dalkan ka tagaan oo la nacsiyo. Marka dad badan oo dee Soomaalida waxbartina way jira, marka taas waxaasa isbiirsaday. Arrintaa isbiirsatay marka laysku daro ayaa waxay ka dhigaysaa in Soomaalida runtii aan naxariis badan loo haynin dadka Soomaali. Marka taas waxaa noo sii dhex martay dowladda Soomaaliyeed oo markii la xaaday yimaadaan maanta ah ayaa runtii iyagana wax naxariista kalamaana kulmin. Oo runtii waxaa dhacday dad qofka Soomaaliyeed waxaa jiri jirtay imka dib u celin aan khasab ahayn baa jirto. Dad Soomaaliyeed ay dhoofeen oo markii 15 sano halkan ay deganaadeen ay marka waxba ka waayeen, ay marka dhoofeen oo ay tageen wadanka Belgium, waxaa jooga safiir Mr. Fiqi oo u fadhiya ururka midowga Yurub, halkaa baasaboor baa la siiyaa, dabadna dalkii bay ku noqdaan, xaq bay u leeyihiin. Marka dhibka noocaas oo dhan ayaa runtii na qabsaday. Waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed kaam ku jira oo 15 sano iyo 9 sano sharci helin. Waxaan garanayaa dad Soomaaliyeed oo naftooda halligay u isdilay iswalciyaadu billa. Waxaa jira dad badan oo Soomaalida dhibaataysan oo nafsiyan u jiran oo halkan jooga. Marka runtii annagu kaleedahan waxaan diyaar u nahay in dadkan badda ku soo qulqulaya iyo dadka dhibaataysan lagala hadlo oo la yiraahdo war maxaa inoo dana jaaliyadu dadka dhibkaas haysata meelay habooneyn inay ka faa'iidaystaan hadday jiraan barnaamijyo dib u celina wacyigelina wanaaga. Marka dowladdu inay taa nagu taageertaanu doonaynay, laakiin nasiib darro maanu helin gacanta noocaasa. Marka waxaasoo dhan isbiirsaday Soomaali nacayb ayaa iminka ka jira wadanka Norway iyo wadamada Yurub iyo Scandinavianka. Marka runtii taasa abuureysa
waagaag dhegeysto kale ayaa khadka ku jira. Walaal magaca ku bilow halkaa joogtid iyo waxa adiga walaaca arrintan ay kugu hayso iyo waxa tahay.
Magacaygu waa Hooda Cabdi Jaama, waxaan joogaa dalka Norway, khaasatan Oslo. Marka walaahi arrintan aad ayay ii saameysay iyo walaaca igu haysana lama soo koobi karo. Qof Soomaaliya oo dhibaato Soomaaliya uga soo cararay oo maxay heetay wadan nabada yimid, in la yidhaaho Soomaaliya oo dhibaato ka taagan tahay oo dadkii Soomaaliyeed dhimanayaan oo caruurihii Soomaaliyeed maalintaas maxay heetay badaha ay ku dhimanayaan waa lagugu celinayaa oo maxay heetay wadanka waa lagugu celinayaa. Hase ahaatee dowladda Soomaaliya, aniga waxaan ka codsanayaa, aniga waxaan ka mid ahay dhalinyaradii Soomaaliyeed kasoo cartay Soomaaliya usoo taxriibay Yurub inay saxeexdo maanta anoo Yurub jooga meeshii aan kasoo cararay oo dhibaatadu ka jirta oo ina mas-uuliyadeeda qaadi kara. Maanta Muqdisho haddii la geeyo dowladda Soomaaliya airportka Aadan Cabdi marka layga dejiya ayaa la xalli leeyahay isdeber, haddii mas-uuliyadeeda ma qaadi karaan ay dowladda Soomaaliya. Marka dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh, ra-iisul wasaaraha dhammaantood waxaan ka codsanayaa in maxay heesa ayna saxiixin dadka Yurub jooga ee masaakiinta ee dhibaatada kasoo cararay inayna u saxiixin dowladaha reer maxay heetay doonaya in Soomaaliya ololeysa inay dadkooda ay ku daadgureeyaan.
Waa gartay, waad mahadsan tahay Hoodo. Waayahay Rodo, Hoodo waad mahadsan tahay. Baashe ayaan dib ugu noqonayaa. Baashe, adinku waxaad tihiin dadkii matalaya Soomaalida ku dhaqan Norway, mas-uuliyiinta ahaa ood adiguba ka mid tahay. Marka maxaad u qaban kartaan dadkan dowladdii adiga aad ka mid ahayd haddii ay leedahay waa celinayna, tii Soomaaliyana sida aad hadda leedihiinba ay iyagana qayb ka yihiin dib u celintooda oo ay raalli ka yihiin, maxaad adinku u qaban kartaan dadkaasi cabanaya?
Runtii Hooda waa su-aal aad iyo aad u fiican. Waxaan leeyahay Sahra, runtii marka ugu horeysa horta Norway waa dal dimuqraatiya oo runtii dadka marka hore waa in la dejiyo, Ilaahay qadarkiisana lagu qanco, waayo qofka marka sharciga lagala noqdo process uu marayaa wuxuu xaq u leeyahay inuu lawyer dalbado. Haddii aanu luqadda aqoon, imika berigii hore runtii weerar baa lagu qaaday oo markii aanu la hadalnay ku qeylnay maaragtay qofka bilayskii oo maaragtay sita gaashaan iyo waran sitabawaxay siteen baalkii gaashaan iyo burar sitaba u tegi jiray, laakiin imika taa waa la joojiyay. Kow, qofkii xuquuq marka hore xuquuq badan buu leeyahay. Xuquuqdiisoo ah maaragtay inuu lawyer qabsado, xuquuqdiisoo ah in turjubaan loo qabto, in uu markaa rafcaan qaato. Oo runtii waan ku rajo weynahay dad badan iminka sharciyada in la siiyo haddii lahaydno oo lagu haysto waxaan caadi ahayn oo aada iyo aada u jilicsan oo simbal ah. Waxaanu kaloo laysku dayaa in bal xuquuqda la raadiyo arrintan Facebook ama bartan kulanka in laga dhigan karo caddayn rasmi ah oo lagu isticmaali karo maxkamadda. Hadda wiil Soomaaliyeed ayaa maxkamadda madaniga ahi saari doona dowladda. Arrintan aad baan ugu dhagataagaynaa, waanu caawinaynaa. Laakiin haddaan kusoo dhawaado, annagu haddaan nahay anigu waxaa ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee dee xildhibaanada Soomaaliyeed ee halkan jooga iyo dee community in badan baan kasoo shaqeynay ilaa 20 sannadood. Waxaa marka muhiima in dhinaca bulshada Soomaaliyeed ku isku duubnaato, isku afna arrintan ka noqoto, adinna ka noqoto hiil iyo hooba laysu geytaar, waanu ka shaqeynaynaa. Waanan ognahay inay Soomaaliyeed runtii isu hiiliso, waana laysu hiilin doonaa insha allah. Qodobka labaad, in baarlamaanka iyo dowladda, anigu dowladdan kama midihi, dowladdan waa mucaarad baanu nahay, laakiin dowladdayda iyo xisbiyada kale ee bini aadamnimada runtii ku fiican sida xisbiga Christian Democratica iyo xisbiga kale liberaalka, iyagana wadahadallaa noo socda waan u tegi doonaa iyo xisbiga iyaga. Marka waxaan ka rajaynayaa insha allah in baarlamaanka la hordhigo si kaysaska noocana dibcelinta noocana Soomaaliya soo wajahaysa dib loo eego oo aan la fulin, oo fulintada intaysan dhaqan gelin aan la gudin. Waayo Soomaali waxay tahay hadal odhaahdiisuna waa meel, dhaqangelintiisuna waa meel. Marka taasna waxaanu ku rajaynaa inaan istor taagno. Waxaanu kaloo dhisanahay walaalaha iyaga maaragtay dowladda ee Soomaaliya, annagu dowladda federaalka ee Soomaaliyeed runtii waxaanu halkan joognaa waa nin masruufaya, nin biil bixinaya, nin waxbaranaya. Waxa loo soo shaqaysanaya waa dalkii hooyo. Dalkii hooyo hadduu yahay nabadda, haddii ay hantaanay ka adkaadaan dadka oo dhan way soo maqanaya. Inaan lagu soo degdegino dadka laga daba iman oo la yeesho damiir iyo wanaag, haleedan lagu soo xidho, baan iyagana kula talin lahaa.
Waa garta. Ugu dambeyntii, bal haddii aan ku su'aalo, guuxa dadka Norway ku dhaqan, gaar ahaan Oslo oon dhowr qof oo kala duwan ilaa saaka aan la hadlayay, waxay ii sheegeen in maaragtay Soomaalida laftarkeeda ayse isku xirneen oo meelaha qaarkood qabyaalada ay ka jirto, meelaha qaarkood dhibaatooyinka waddanka ka jira loo soo minguuriyey. Marka isku xirnaan la-aanta bulshada dhexdeedana maxaad kala socotaa?
Runtii waan kala socdaa. Dee jaaliyadda Soomaaliyeed waa jaaliyad ballaadhan oo runtii ilaa 24 kun iminka kusii socoto walaal, maadaama ay intaas oo dhan tahay jaaliyadda. Halkani waxa weeye burburka iyo dhibaatadii iyo mushkiladii dalkeenni hooyo ka dhacday ayuunbaa halkana keentay. Taasina markaa qoyskii ayaa burburay, waxaa burburay isku xidhnaantii ururada bulshada, waxaa luntay kalsoonidii. Weliba waxaanu ognahay in iminka la sheegayo in dad bal Soomaaliyeed loo adeegsanayo inay muddo dowladda u shaqeynayo dadkii maaragtay ay u noqonayaan fasaasiin. Erayada nooca kalsooni darradaas inta bulshada way ku jirtaa, cid aan anagu toos u abaarina ma jirto. Marka kalsooni darradaas uu dagaalkii abuuray, halkan aanu kala kulanay, qurba joognimadu abuurtay ayaa jirta. Marka runtii way adag tahay in jaaliyadda la midayn, laakiin waxaanu ku midoobi karnaa haddii ilaahay idmo. Dhibaatada ayaa na midaynaysa oo mar hore oo wiilal Soomaaliyeed oo runtii lagu tilmaamay inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah, waan u mudaharaadno. 1500 qof baa mudaharaaday, waraaqaanu geynay. Marka wiilkaasoo kale runtii arrintaa dee waanu badbaadinay. Marka annaga oo isku duuban waxaanu insha allah rajaynaynaa kolley waa lagama yaaba inaanu urur Soomaaliyeed imika si deg dega u dhisno. Marka arrintan kala qaybino, qeyb dabdamisa ayaana soo wajahday oo dhibka hadda taagan waanu ka midaysannahay, waanan u midaysannahay. Waxaanan isku raaci doona insha allah inaan wax ka qabanno annagoo adeegsanayna institutionka iyo dowladda aan ka tirsanahay aan qeyb ka ahay, iyo annagoo ururada bulshada iyo wacyigelintooda adeegsan doona, iyo annagoo culimaawdiinka iyo masaajidka iyaga oo ilaa 10 kun oo qof ay xubinka yihiin adeegsan doona. Marka runtii bulsho dhisan baan nahay oo waxbarasho leh oo diin leh oo caqiide leh oo dhaqaale leh, laakiin organkii isku xidhkii iyo liiderskii runtii aniguna aan ka mid ahay waanu qaadanaynaa dhibka jira. Laakiin dee taasna insha allah waanu ka dadaalaynaa. Waxaanu doonaynaa inaan isku xidhno dadka arrintanina ay noqoto midna midinta.
Aad baad u mahadsan tahay Baashe, waqti badanna khadka ayaan kugu hayay, marka waqtigaaga waa kaaga mahadcelinaya.
Adiga mudan walaal.
qofkaasi waxa uu ahaa Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan golaha deegaanka ee Oslo laga soo doortay ee dalka Norway isagoo ku sugan Oslo ayuuna khadka telefoonka ugu warramayay gudahaana barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo Baashe Muuse uu marti noogu ahaa ayaan intaasii ku soo gabagabeynayna tan iyo todobaadka soo socda intaanu mar kale hawada ku kulmi doonana barnaamijku waa naga intaa ay nabadgelyo.